αλήθειας και ειλικρίνειας. Το θέμα είναι ότι αυτά τα οποία εορτάζουμε, αυτά τα οποία απολαμβάνουμε, αυτά τα οποία τρώμε, πίνουμε πνευματικά εννοώ, όλα προέρχονται από μια θυσία η οποία έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, από την οποία απολαμβάνουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους ότι εμείς, λέει, έχουμε θυσιαστήριο εις το οποίο δεν έχουν εξουσία να μετέχουν οι λατρεύοντες στη σκηνή, στην Παλαιά Διαθήκη. Εμείς δεν έχουμε πολλά θυσιαστήρια, έχουμε ένα θυσιαστήριο. Παλιά υπήρχε το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος και το θυσιαστήριο της προσευχής, το χρυσό θυσιαστήριο. Και τα δύο, το θυμιάματος, και τα δύο αυτά είναι ο Κύριός μας. Και μέσα η καρδιά μας αναλογίζεται το τι έκανε ο Κύριος, πώς σταυρώθηκε για μας, είναι το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Και όλα αυτά γίνονται με τη μεσητεία του Κυρίου μας στα δεξιά του Πατέρα. Απολαμβάνουμε τη θυσία από το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο κόσμος ενώ έξω έχει θλίψεις, στεναχώρια, αδιέξοδα, πόνους, τα οποία και εμείς μετέχουμε, αγαπητοί αδελφοί, όμως εμείς έχουμε γνωρίσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια και ερχόμαστε στην παρουσία του Κύριου και απολαμβάνουμε αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος. Τα οποία όλα όμως προέρχονται από τη θυσία του Κυρίου. Και σήμερα πιστεύω, αγαθές δόσεις έχει να μας δώσει ο Κύριος, αδελφοί, να εφαρύνει την καρδιά μας. Το Ευαγγέλιο δεν είναι βάρος, δεν είναι θλίψεις, δεν είναι νόμοι, αλλά πραγματικά είναι απόλαυση της ψυχής το να ακολουθείς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Με τη χάρη του λοιπόν θα διαβάσουμε από τη σελίδα 866 ένα γνωστό χωρίο μέσα από το Λόγο του Θεού, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον ΙΘ και από το εδάφιο 16 μέχρι το τέλος. Και ειδού προσελθόν της είπε προς αυτόν: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω ζωήν αιώνιον?» Ο δε είπε προς αυτόν: «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις στην ζωήν, φύλαξον τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν πίας, και ο Ιησούς είπε το: μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν». Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος: «Πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη?» Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις φτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλει έλθει πλούσιος εις την βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα, λέγοντες: τις λοιπόν δύναται να σωθεί? Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν: ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θέλει είστε εις ημάς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές με εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει και εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσος της αφήκε νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένα και του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνιων θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι». Πόσες φορές δεν το έχουμε διαβάσει αυτό το λόγο, αγαπητοί αδελφοί, και συνέχεια το Πνεύμα το Άγιον μας δίνει όλο και πιο βαθιά να καταλαβαίνουμε αυτές τις έννοιες οποίες αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος μας μίλαγε για τη ζωή την αιώνια. Και κατηδίαν στον Νικόδημο έτσι του είπε: ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτό το μονογενή έδωκε, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και όταν έκανε καλά αυτόν ο οποίος ήταν παραλυτικός 38 χρόνια και μίλησε ο Κύριος αυτή το κήρυγμα το οποίο έκανε μετά, είπε: αληθώς, αληθώς σας λέγω, γιατί είναι μια αλήθεια η οποία είναι υπερθαύμαστη, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων στον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μεταβεύει εκ του θανάτου στη ζωή. Και αυτός ο νεανίσκος εδώ καταλαβαίνει, αγαπητοί αδελφοί, ενώ τα έχει όλα θα λέγαμε, ότι δεν έχει την αιώνια ζωή. ήταν νέος, ήταν υγιής, ήταν άρχοντας. Μπορεί να ήταν μορφωμένος και προφανώς ήταν μορφωμένος, ήταν ένα εξέχον μέλος της κοινωνίας, όμως καταλάβαινε ότι δεν έχει αιώνια ζωή. Και ο Κύριος μιλάει για την αιώνια ζωή, η οποία δεν έχει μόνο τη διάσταση τη χρονική, ότι είναι αιώνια, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του την ψυχή η οποία έτσι και αλλιώς θα υπάρχει αιώνια. Είναι μια αλήθεια η οποία καταφρονείται από τους ανθρώπους, αγαπητοί αδελφοί. Αυτές τις μέρες θέλουμε να αρχίσουμε μια σειρά εκπομπών για το θέμα της ιερότητος της ανθρώπινης ζωής. Πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, ερώτημα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι να αγιαστεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα και να διατηρηθεί άμεμπτα εν την παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή από την ώρα που αρχίζει να υπάρχει ο άνθρωπος σαν υλική υπόσταση, υπάρχει και η ψυχή, η οποία διαμορφώνεται, αγαπητοί αδελφοί. Και σήμερα τι γίνεται στον κόσμο? Αν λέει ο άνθρωπος αρχίζει να έχει ψυχή από 14 ημερών έμβριο. Άλλος λέει όχι 14, λέει 3 μηνών. Άλλος λέει 70 μέρες. Λέει προηγουμένως δεν είναι, είναι μια μάζα από κύτταρα, ας πούμε, και μια σταχώνα αίματος. Άλλος λέει αφού γεννηθεί, λέει, άλλος λέει 60 μέρες αφού γεννηθεί. Μια φοβερή σύγχυση, αγαπητοί αδελφοί. Και το Κύριο θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει αιώνια ύπαρξη. Αλλά το ερώτημα είναι πού θα περάσει την αιωνιότητα. Και εδώ ο Κύριος μας μιλάει για την αιώνια ζωή, η οποία δεν έχει μόνο χαρακτήρα, όπως είπαμε προηγουμένως, του χρόνου, αλλά έχει αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός ο Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή η αιώνια. Πάνω στο θέμα του χρόνου, αγαπητοί αδελφοί, γιατί βασανιζόμαστε πολλές φορές από καταστάσεις μες στη ζωή μας, από θλίψεις, από στεναχώριες. Κάποτε ένας βασιλιάς σε μια μακρινή χώρα, το είχα διαβάσει αυτό, ζήτησε να μάθει τι σημαίνει αιώνιος, αιώνια. Και έμαθε ότι υπήρχε ένα σοφό παιδί στο βασίλειό του που θα μπορούσε να του μιλήσει κάπως για την αιωνιότητα. Και τότε και το έφερε λοιπόν και του λέει: σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι σημαίνει αιώνια. Λέει: βασιλιά μου, θα προσπαθήσω, λέει, να σου εξηγήσω. Σε μια μακρινή χώρα, λέει, υπάρχει ένα βουνό από ατσάλι, του οποίου η κορυφή φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Κάθε 1000 χρόνια ένα πουλάκι πετάει και πηγαίνει στην κορυφή του βουνού και για ένα λεπτό τρίβεται ο ράμφος του επάνω στο ατσάλινο βουνό. Όταν το λιώσει, θα έχει περάσει ένα δευτερόλεπτο από την αιωνιότητα. Λέει, κατάλαβα, λέει, είναι για πάντα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Και η απώλεια θα είναι για πάντα. Θέλεις να απέλθει, λέει, αυτή μεν σε ζωή αιώνια, ή δε σε καταδίκη και κόλαση αιώνια. Και εδώ ο Κύριος μιλάει για την αιώνια ζωή, και αυτός ο νέος καταλαβαίνει ότι δεν έχει την αιώνια ζωή. Είναι πλούσιος, είναι υγιής, βλέπουμε, θυμάται από το περιβάλλον του, όμως καταλαβαίνει ότι δεν έχει την αιώνια ζωή, και μέσα στην καρδιά του ανεβαίνει η επιθυμία να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Αλλά υπάρχει κάτι μέσα, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο θα τον εμποδίσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το τέλος του ή αν θα επανέλθει στον Κύριο. Δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα τον εμποδίσει, αγαπητοί αδελφοί, να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Μια μέρα αγαλιάστηκε ο Κύριος κατά το πνεύμα και λέει: σε ευχαριστώ, λέει, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες αυτά από σοφών και συνετών και αποκάλυψες αυτά σε νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε, λέει, αρεστών ενώπιόν σου. Πάντα παρεδότησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου, γιατί πάντα ο Κύριος μας τιμούσε τον Πατέρα. Και ουδής, λέει, γινώσκει, επιγινώσκει, λέει το κείμενο, τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα επιγινώσκει τη σημεί ο Υιός, και σε ό,τι να θέλει ο Υιός να φανερώσει αυτόν. Δηλαδή η ζωή αιώνια, αγαπητοί αδελφοί, όπως λέει ο Κύριος, είναι μία σχέση. Αυτή, λέει, είναι η αιώνια ζωή, λέει, στην προσευχή του Κύριου, το να γνωρίζω σε εσένα τον μόνο αληθινόν Θεό και τον οποίο απέστειλα σε Ιησού Χριστόν. Αλλά αυτή δεν αποκτάται με έργα ανθρώπινα, αυτή χαρίζεται στον ταπεινό άνθρωπο, ο οποίος αναγνωρίζει ότι δεν την έχει. Και εδώ αυτός ο άνθρωπος, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι έχει τόσο μεγάλη και ευγενή πρόθεση και είναι πράγματι, όμως βλέπει ο Κύριος μέσα στην καρδιά του αυτή την έπαρση, αυτή την αλαζονία. Λέει: διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή. Κάτι πρέπει να κάνω για να έχω την αιώνια ζωή. Θα την κερδίσω με το μαχαίρι μου, με το σπαθί μου. Και τον λέει διδάσκαλο αγαθό. Και ο Κύριος μας έρχεται να τον διορθώσει. Και όλα προέρχονται, αγαπητοί αδελφοί, από το πώς βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα Θεό, γιατί μας αποκάλυψε το πρόσωπο του Χριστού. Από εκεί προέρχονται όλα, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο υπόν αλάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστις έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προσφωτισμόν της γνώσεως της δόξας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Εμείς, λέει, δεν κηρύττουμε εαυτούς, αλλά Χριστόν Ιησού τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών στον Θεόν, δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ο Πατέρας Θεός έκανε τη μεγάλη χάρη να μας αποκαλύψει ποιο είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπετε ότι τον λέει αγαθό. Και ο Κύριος τον διορθώνει, του λέει, με βλέπεις αγαθό? Με βλέπεις αυτό που είναι πραγματικά ο Θεός, ο αληθινός και η ζωή αιώνια? Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, κανένας, λέει, δεν είναι αγαθός, ημί ο Θεός. Και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα βέβαια μετά. Και λέει, αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις στην ζωή, φύλαξον τα εντολά. Βλέπετε, ο νεανίσκος μιλάει για την αιώνια ζωή, ο Κύριος του μιλάει για τη ζωή. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ζωή. Η μόνη ζωή είναι η αιώνια ζωή, την οποία χαρίζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εάν θέλεις, λέει, να εισέλθεις εις τη ζωή, φύλαξε τα εντολάς. Και τον ρωτάει ο νεανίσκος, ποιε επίας? Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, η έκτη εντολή, μη μιχεύσεις, η εβδόμη, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και θέλεις να αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δεν του μιλάει για τις πρώτες εντολές, οι οποίες αναφέρονται στο να αγαπείς Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, διανοίας σου και δυνάμεώς σου. Του μιλάει κάτι το οποίο είναι κάτι χειροπιαστό, κάτι το οποίο το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ή θα έπρεπε να το καταλαβαίνει. Του μιλάει για τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Του μιλάει για τις εντολές, οι οποίες αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Και βλέπετε, ο νεανίσκος του λέει, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Τι μιλεί, πιέτη? Δηλαδή, ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία. Εγώ, ο καλύτερος άνθρωπος είμαι. Έτσι λέγαμε πολλές φορές. Και πολλές φορές μιλάμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους και ακούμε, εγώ, ο καλύτερος άνθρωπος. Δεν έχω πει ψέματα, δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω κλέψει, δεν έχω αδικήσει. Αγαπώ τον διπλανό μου σαν τον εαυτό μου. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Και έχετε, αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά, ο Κύριος να τον βοηθήσει να καταλάβει μέσα από τον νόμο, γιατί λέει, η εντολή, λέει, είναι αγία και ο νόμος, λέει, είναι άγιος, δίκαιος και αγαθός. Αλλά εγώ είμαι, λέει, αμαρτωλός, πεπολιμένος στην αμαρτία. Δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Μέσα από την αντιμετώπιση του ανθρώπου από τον νόμο, δηλαδή πώς στέκεται απέναντι στον νόμο, έχετε να καταλάβει ο άνθρωπος όχι ότι να εκπληρώσει τον νόμο, κανένας δεν μπορεί να εκπληρώσει τον νόμο, αλλά να καταλάβει ότι είναι κοινωνός αμαρτωλής φύσεως. Και εδώ έρχεται αυτός ο άνθρωπος να του πει ότι πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη. Έτσι νομίζει. Όμως έρχεται εδώ ο Κύριος να του φανερώσει ξεκάθαρα ότι είναι κοινωνός αμαρτωλής φύσεως. Και του λέει, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Έχετε και βλέπει μέσα το εμπόδιο, το οποίο είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ότι η καρδιά του είναι προσκολλημένη στα πλούτη. Και θέλει ο Κύριος να μας δώσει τη διδασκαλία πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί ζούμε δύσκολες μέρες. Ζούμε μέρες οι οποίες θα ήταν πριν από μερικά χρόνια αδιανόητον να τις σκεφτεί κανείς για το δυτικό κόσμο που ζούμε. Ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη φτώχεια, τόσο μεγάλη ανάγκη, τόσο μεγάλα προβλήματα. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να μας πει ότι ένα από τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι η προσκόλληση του ανθρώπου στα πλούτη. Στον Ιάκωβο λέει και το θέμα αυτό, έλθετε, λέει, πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες για τα σεπερχομένα ταλαιπωρία σας. Ο πλούτος σας εσάπη και τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε και η σκορή αυτών θέλει είστε εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ, εθυσαυρίσατε δια τα σασκάτας ημέρας, ιδού ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, των οποίων εστερίτησαν από σας κράζει, και κραυγέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και σπαταλήσατε, εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρας φαγής, κατεδικάσατε, εφωνεύσατε τον δίκαιον, δεν σας αντιστέκεται. Μιλάει για τους πλουσίους του κόσμου, αδελφοί. Αυτό λέει το οποίο είναι υψηλό στον κόσμο, είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Και έχετε να τους πει ότι ελάτε, λέει, να κλάψετε, ολολίζετε για τα σεπερχομένα στα λεπορία σας. Αυτά όλα τα οποία μαζέψατε, σαπίσανε και η σκορία τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας. Έχετε δηλαδή να πει ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια τα οποία θα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος για να μπει στη βασιλεία των ουρανών είναι η προσκόλλησή του στα πλούτη. Και εδώ ο Κύριος του λέει ακριβώς αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει. Πούλησε, λέει, όσα έχεις, δώσεις φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μιλάει ο μάρτυρος, ο πιστός και αληθινός. Αλήθεια του λέει. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορεί να το πράξει αυτό, γιατί δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά του. Και αυτός λέει, ακούσα στο λόγο ο νεανίσκος, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όταν άκουσε το λόγο αυτό, σηκώθηκε και έφυγε, γιατί η καρδιά ήταν προσκολλημένη στα πλούτη. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλωστε ελισέλθει πλούσιος εις τη βασιλεία των ουρανών. Μία δήλωση του Κυρίου των δυνάμεων. Ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθει ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Και παρακάτω λέει για δεύτερη φορά, και πάλι σας λέγω, ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Με δύο δηλώσεις κατηγορηματικές, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μιλάει και λέει ότι τα πλούτη αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για να μπει ο άνθρωπος στη βασιλεία του Θεού. Και ακούσατε οι μαθητές αυτού εξεπλήττως φόδρα λέγοντας, τι λοιπόν δύναται να σωθεί? Και οι μαθητές οι οποίοι το είχαν ακολουθήσει, είχαν αφήσει, άλλος άφησε το τελώνιό του, άλλος άφησε τα δίκτυα του και το πλοίο του, κάτι αφήσανε και τον ακολουθούσανε. Λέει, τι λοιπόν δύναται να σωθεί? Εμβλέψας δύο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Και εδώ είναι το θέμα, αγαπητοί αδελφοί. Ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να σταθεί ταπεινά ενώπιον του Κύριου και να πει, Κύριε, δεν έχω την αιώνια ζωή. Βοήθησε με, σε παρακαλώ. Όχι τι να κάνω, όχι με έπαρση, όχι με αλαζονία, αλλά τι με συμβουλεύεις, τι πρέπει να κάνω από σένα, εσύ να μου δώσεις δύναμη, ώστε να λάβω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος αναγεννάει τον άνθρωπο. Έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, χάρις, λέει, και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη να πληθυνθεί εις εσάς. Μιλάει στους πιστούς. Σε ένα κόσμο γεμάτο ταραχή, γεμάτο αδιέξοδα, γεμάτο προβλήματα. Λέει, χάρις και ειρήνη να πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καθώς, λέει, η Θεία αυτού δύναμης και αρετή εδώρισαν εις ημάς τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ποιες είναι αυτές οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες? Είναι η αναγέννηση και το βάπτισμα με Πνεύματι Αγίο. Δια τον οποίο, λέει, εδωρήθησαν εις ημάς μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Είναι δώρο, δεν μπορεί να το κερδίσει κανένας. Είναι κάτι το οποίο δωρίζεται. Αλλά δεν σταματάει εκεί, αγαπητοί αδελφοί. Δια τον οποίο, λέει, θα γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντας την τον κόσμο υπάρχουσα για τις επιθυμίες διαφθορά. Δηλαδή έρχεται ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος γίνεται κοινωνός των μεγίστων και τίμιων επαγγελιών, τον αναγεννάει ο Κύριος, ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, το βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, έρχεται και μπορεί και διακρίνει τα διαφέροντα. Και ο σκοπός είναι να γίνει κοινωνός θείας φύσεως, δηλαδή να γίνει αγαθός όπως ο Βαρνάβας, ο οποίος πήγε στην Αντιόχεια και είδε τη χάρη του Κυρίου μεταξύ των αδελφών και τους προέτρεπε, λέει, να εμένω στην σταθερότητα καρδίας των Κύριων, διότι το λέει ανήρα αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Άρα λοιπόν έρχεται τώρα να μας φανερώσει ο Κύριος ότι χρειάζεται να αποκτήσει ο άνθρωπος τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Υπάρχει μια λέξη εδώ πέρα η οποία είναι πολύ σημαντική, λέει κληρονομήσει. Για να κληρονομήσεις πάει να πει ότι είσαι παιδί. Δηλαδή η περιουσία λέει κληρονομείται υπό τον τέκνον. Για να μπορέσει να γίνεις κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, πρέπει να σε αναγεννήσει ο Κύριος. Πρέπει να γίνει αυτό το μεγάλο έργο, αυτή η μεγάλη, το θαυμαστό γεγονός μέσα στη ζωή του ανθρώπου, να τον αναγεννήσει ο Κύριος εξίδατος και πνεύματος. Και να τον βαπτίσει και με πνεύμα Άγιον. Αλλά εδώ να προσέξουμε κάτι, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν είναι να σταματήσουμε εκεί. Ότι πρέπει αυτές τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες για τον οποίο μας δωρήθηκαν αυτές, πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγώντας, λέει, την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Δηλαδή, ενώ δεν ξέραμε για την αιώνια ζωή, ενώ δεν γνωρίζαμε τίποτα για το τι μέλλον γενέστε, ξαφνικά έρχεται ο Κύριος και μας κάνει παιδιά του. Έχετε μέσα μας η πληροφορία του Πνεύματος του Αγίου, το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ότι σε λίγο πρόκειται να γίνουν γεγονότα υπερθαύμαστα, τα οποία τα ακούνε οι άνθρωποι και ανοίγουν το στόμα τους, ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Προχθές μιλάγαμε σε μια συνάθρηση, σε μια ομίγυρη που είχαμε, και ένα εγγονάκι μου έπαιζε με το κινητό. Νομίζαμε πως δεν άκουγε, αλλά αυτός άκουγε όμως. Και έξι χρόνων. Και ξαφνικά είναι το στόμα του και λέει, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει επί αντιχρίστου, παππού. Του λέω, τι είπες αγόρι μου, του λέω. Λέει, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει επί αντιχρίστου. Και εσύ που το ξέρεις? Το λέει ο λόγος του Θεού. Και εμείς που θα είμαστε? Εμείς θα είμαστε στον ουρανό, στον γάμο του Αρνίου. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, ο φθαλμός λέει δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία λέει ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς οι οποίοι τον αγαπάνε. Έχετε λοιπόν, και μας λέει ο Κύριος ότι για να έχεις την ζωή την αιώνια, για να μπεις μέσα στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού και των Αγίων, για να απολαμβάνεις αυτά και να απολαμβάνω αυτά τα οποία έχει προσδιορίσει ο Κύριος, αυτό το οποίο λέει μέσα ο Ιωάννης, αυτό λέει το οποίο είναι το απαρχής, το οποίο ακούσαμε, το οποίο είδαμε τους οφθαλμούς μας, το οποίο θεωρήσαμε, που ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας περί του λόγου της ζωής, και η ζωή λέει εφανερώθη τι είσαι το παρά το πατρί, και εφανερώθη και είδομεν και αναγγέλλομεν προς εσάς τη ζωή την αιώνιον. Και αυτά σας λέμε, λέει, για να έχετε κοινωνία με θυμών, και η κοινωνία είναι με τον Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και ταύτα λέγομεν προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας. Δηλαδή αυτή είναι η πλήρης χαρά, το να έχεις κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού και μετά των Αγίων. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτά γίνονται με την χάρη του Κύριου. Αυτός λέει γεννήθηση μας σοφία από Θεού και αγιασμός και δικαιοσύνη και απολύτρωσης. Όμως εδώ πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να προσέξουμε ότι ναι, αυτή είναι η αρχή, αλλά πρέπει να τελειώσουμε. Και είναι μια περίοδος που το Πνεύμα το Άγιον μας πιέζει, αγαπητοί αδελφοί, όλους μας, να κάνουμε πολύ καλή αξιολόγηση της πορείας μας. Θέλει ο Κύριος να εισέλθουμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών. Το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί, αγαπητοί αδελφοί, ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν το λέω σε εσάς, και εσείς το ίδιο καταλαβαίνετε μέσα στην καρδιά σας. Ο Σιμεών ήξερε μέσα από τις προφητείες οι οποίες είχαν γίνει, βέβαια δεν ήξερε την ώρα, την ημέρα και την ακριβή στιγμή, ήξερε ότι πρόκειται σε λίγο να έρθει στο ναό ο Χριστός. Και εκείνο το οποίο έκανε ήταν ότι οδηγεί το υπό του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να τον πάρει στα χέρια του, γιατί του είχε δώσει μαρτυρία μες στην καρδιά του ο Κύριος, ότι δεν θα δει θάνατο έως ότου είδε τον Χριστό του Κυρίου. Και εμάς μας μαρτυρεί σήμερα ο Κύριος ότι σε λίγο έρχεται ο Κύριος. Αυτό το οποίο συμβαίνει στον πλανήτη είναι κάτι το απίστευτο. Η αμαρτία η οποία έχει φτάσει στο πλήρες, αδελφοί. Μου έλεγε ένας αδελφός, μου έστειλε ένα μήνυμα σήμερα, ότι έχουν φτιάξει ένα τσιπάκι το οποίο μπαίνει πάνω στις φωνητικές κορδές και το οποίο προτού προλάβεις να αρθρώσεις λέξη ήδη έχει απαντήσει σε αυτά τα οποία αρχίζεις να προσπαθείς να εκφράσεις. Ότι ο ίδιος ο υπολογιστής γίνεται φορετός. Δηλαδή ο άνθρωπος μπαίνει μέσα σε μια κατάσταση, αγαπητοί αδελφοί, μια εχμαλωσία η οποία θα κορυφωθεί μέσα στη δευτερετία του Αντιχρίστου, η οποία θα είναι φοβερή. Και σε εμάς μας φανερώνει εκείνος ότι σε λίγο έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Έρχεται και μας λέει ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος λέει θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας, το οποίο φθήρεται, προσβάλλεται από τις ασθένειες, γερνάει. Είναι το σώμα της ταπεινώσεώς μας. Να το κάνει, λέει, σύμμορφο με το σώμα της δόξης του, κατά της αναστάσεώς του, κατά την ενέργεια με την οποία δίνεται και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Τι μεγάλη και μακαρία ελπίδα, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά εδώ έρχεται τώρα ο Κύριος και μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Εσείς, λέει, τώρα που έχετε λάβει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, και εγώ, καταβαλώντας, λέει, πάσα σπουδή, προσθέσατε, λέει, στην πίστη σας την αρετή. Στην αρετή τη γνώση. Στη γνώση την εγκράτεια. Στην εγκράτεια την ευσέβεια. Στην ευσέβεια την υπομονή. Στην υπομονή τη φιλαδελφία. Στη φιλαδελφία την αγάπη. Διότι αν τα αυτά υπάρχουν, λέει, και περισσεύουση, μα δεν είμαι σωσμένος. Σας καθεστώ, λέει, ουχή αργούς, ουδέα κάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού. Διότι τα αυτά, λέει, πράττοντες, δεν θέλετε πτέσει ποτέ και ούτως θέλει σας επιχορηγηθεί, λέει το κείμενο, πλουσίως η είσοδος στη βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπουμε, λοιπόν, μία συμμετοχή του ανθρώπου, ο οποίος όμως έχει λάβει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Εδώ λέει ο Κύριος ότι παρανθρώπης αυτό είναι αδύνατον. Μιλάμε για μια πνευματική ζωή η οποία είναι απίστευτη για το φυσικό άνθρωπο. Ο φυσικός άνθρωπος, λέει, δεν δέχεται τα του πνεύματος, διότι, λέει, είναι μορία εις αυτόν. Ούτε μπορεί να τα καταλάβει, λέει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Σιγά που υπάρχει μια πόλη στον ουρανό της οποίας η δρόμη είναι από χρυσάφι. Σιγά που σε λίγο θα γίνει παλιγγενεσία. Πυρηνικός πόλεμος θα γίνει, είναι σίγουρα, σε λίγα χρόνια είναι φανερό, μαζεύονται από εκεί κάτω. Αλλά σιγά που θα γίνει παλιγγενεσία. Μπορεί να το καταλάβει ο φυσικός άνθρωπος. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος όμως τα καταλαβαίνει και τα περιμένει και προετοιμάζεται. Επειδή, λέει, πάντα τα αυτά διαλύονται, οι οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα άγιον και ευσέβεια, προσμένοντας και σπέβδοντας την παρουσία της ημέρας του Κυρίου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται πνευματικός, έρχεται και μπορεί και καταλαβαίνει και διακρίνει τα ενδιαφέροντα. Πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτά, αγαπητά μου αδέλφια. Και καθώς τους τα έλεγε αυτά ο Κύριος ο μαθητάς του, ότι πόσο δύσκολα θα μπει ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών, αυτός ο οποίος είναι προσκολλημένος εδώ, δικά μου, όχι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και ο Κύριος μίλησε πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητοί αδελφοί, και να το σφραγίσει μες στην καρδιά μας ο Κύριος, ότι η γη και το πλήρωμα αυτής είναι του Κυρίου. Αυτός, λέει, την εστερέωσε επί των ποταμών και την εθεμελίωσε επί των θαλασσών. Του Κυρίου είναι, εμείς είμαστε διαχειριστές. Και πάνω σε αυτό είπε μια ωραία παραβολή ο Κύριος του άδικου οικονόμου. Είχε ένας πλούσιος, έναν οικονόμο, ο οποίος ήταν άδικος. Ήταν πάντως όχι σωστός. Και κατηγορήθηκε, λέει, ότι διασκορπίζει τα υπάρχοντα του Κυρίου του. Και τον εκάλεσε και του λέει: τι ακούω περί εσού, απόδοσμη λογαριασμών, διότι δεν θέλεις πλέον, είσαι οικονόμος. Και λέει: αυτό το να σκάβω δεν μπορώ. Το να ζητάω ντρέπομαι. Κατάλαβα, λέει, τι θα κάνω για να με δεχθούν εις τας αιωνίους μόνες στους οίκους των, όταν αποβληθώ από τις οικονομίες. Και πάει ταχαίως και λέει στον ένα: πόσα χρωστά στον κύριό μου, λέει, 100 μέτρα λαδιού. Λέει: γράψε ταχαίως 50. Εσύ, λέει, πόσα χρωστάς, 100 μέτρα σίτου. Γράψε ταχαίως 60, 80. Και επίνεσε, λέει, ο Κύριος τον οικονόμο της αδικίας, ότι φρονίμως έπραξε, λέει, διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην αυτόν γενναία παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ, λέει, σας λέγω, κάμετε φίλους από του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώ συνειστασαιωνίους μονάς όταν εκλείψετε. Και μας μιλάει ο Κύριος πνευματικά πράγματα τα οποία τον ευχαριστούμε γιατί μπαίνουν στην καρδιά μας, αγαπητοί αδερφοί. Εάν δεν μας είχε αναγεννήσει ο Κύριος, εάν δεν είχαμε μπει μέσα από την είσοδο η οποία είναι ο Χριστός μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, θα καταλαβαίναμε τίποτα. Θα τα θεωρούσαμε μορία και ανοησία. Όμως είναι η αλήθεια και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ, όταν το άκουσε αυτό ο Πέτρος, λέει: Κύριε, εμείς βέβαια δεν τα πουλήσαμε όλα να τα δώσουμε στους φτωχούς. Λέει: αφήκαμε πάντα. Γιατί ξέρει ότι έχει γυναίκα, ότι έχει πεθερά, άλλος είχε παιδιά. Και πρέπει να φροντίζουμε την οικογένειά μας, αγαπητοί αδελφοί. Ο καλός άνθρωπος, λέει, διακονεί τα πράγματά του, λέει, εν συνέση. Και εδώ λέει: εμείς, Κύριε, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Γιατί ο Κύριος αυτό είπε στον νεανίσκο. Λέει: πούλησε τα όλα και έλα να με ακολουθήσεις και θα έχεις θησαυρό εν ουρανό. Γιατί αν δεν ακολουθούμε τον Χριστό, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, ώστε να μας δίνει την πνευματική ζωή, ό,τι και να κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει νόημα. Έχει το λόγο στο Θεό και λέει ότι αν λαλώντας τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλο να λαλάζω. Εάν λέει: δώσω όλα τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, ακόμα και να δώσω το σώμα μου για να καυθεί, αν δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε, δεν είμαι τίποτα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Κύριο και να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός είναι που μας δίνει συνέχεια την πνευματική ζωή, ώστε μέσα από αυτή τη ζωή να δίνουμε ό,τι δίνουμε στον Κύριο, ακούγοντας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και τα ακούει αυτά ο Πέτρος και λέει: Κύριε, λέει, εμείς αφήκαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι άφησες, Πέτρο? Άφησα το πλοίο μου, άφησα τα δίκτυα μου. Και ο καθένας από εμάς, αυτό το οποίο έχει αφήσει για να ακολουθήσει τον Κύριο, το φαντάζει πολύ μεγάλο. Ξέρεις τι άφησα εγώ, αδελφέ? Ξέρεις τι άφησε ο άλλος όμως? Ξέρεις τι άφησε ένας άλλος? Οι πρώτοι χριστιανοί, λέει, δεχτήκατε με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων σας. Εξεύρωτες, λέει, ότι έχετε, εξεύρωτες, ότι έχετε εν ουρανό περιουσίαν καλυτέραν και διαμένουσαν. Γίνατε, λέει, συμμέτοχοι και συμπαθούντες αυτοί, σε αυτούς οι οποίοι θεατρίστηκαν με ονειδισμούς και θλίψεις. Αλλά όμως ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν το υποβιβάζει, δεν το υποτιμάει αυτό το οποίο έχει δώσει ο Πέτρος. Και αυτό το οποίο έχεις δώσει, αδελφέ μου, για να ακολουθήσεις τον Χριστό, ο Κύριος το εκτιμάει. Τι θα γίνει, λέει, σε εμάς? Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, δεν ακολουθούμε μία χήμερα, μία αυταπάτη. Τι θα γίνει, λέει, σε εμάς, Κύριε? Ο Μωυσής, λέει, ο λόγος του Θεού, όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της γαθρός του Φαραώ, προκρίνας, λέει, να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσης αμαρτίας. Γιατί? Διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Και θέλει ο Κύριος να ξέρουμε, όταν τον ακολουθήσουμε, τι θα έχουμε. Και το σημαντικότερο που θα έχουμε όταν τον ακολουθήσουμε είναι η παρουσία του, αγαπητοί αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι θα γίνει, λέει, σε εμάς, λέει, που σε ακολουθήσαμε? Τι λοιπόν θέλει είστε εσύ μας? Και ο Κύριος του μιλάει και του λέει, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές με εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει και εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες στα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και ο Κύριος τους μιλάει κατευθείαν για την παλιγγενεσία. Ό,τι και να κάνει ο κόσμος, αγαπητοί αδελφοί, καθώς βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τα πράγματα του Θεού, δεν πρόκειται να υποδοθούν. Μας είχε αποκαλύψει ένα εδάφιο τελευταία ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν δι' αυτού έγινε καλά ο παραλυτικός, λέει για τον Ιησού Χριστό, τον οποίο, λέει, πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι καιρού αποκαταστάσεως πάντων των όσων ελάλησαν οι προφήτες. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα είναι ο Χριστός. Όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου, οι οποίες γίνονται με αψήφιση του Λόγου του Θεού, με υπερηφάνεια εναντίον του Λόγου του Θεού, ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όταν λέγω στην ειρήνη και ασφάλεια, ότι εμείς είμαστε τώρα ειρηνικοί και ασφαλείς χωρίς το Θεό, χωρίς τη μετάνοια, χωρίς την επιστροφή στον Κύριο, επέρχεται από αυτούς, λέει, ευνίδιος όλεθρος, καθώς σε οδύνε στην εγκυμονούσα και δεν θέλω συνεκφύγει. Και ο κόσμος όλος ευρίσκεται, αγαπητοί αδελφοί, σε επανάσταση και σύγκρουση εναντίον του Θεού. Γι' αυτό και το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι ατομικό. Σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς. Τελευταία άκουσα κάτι φοβερό. Υπάρχει μια ομάδα Εβραίων, Ιουδαίων, οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Λέγονται Jews for Jesus. Και εδώ, και αυτό είναι ένα σημείο των εσχάτων ημερών. Όταν δείτε, λέει, τη σική να βλαστάνει και να γίνονται τα φύλλα της και ο κορμός μαλακός, ξέρετε, λέει, ότι πλησίον είναι επιταστήρας. Και έρχεται και αναλύει αυτός ο άνθρωπος το 10ο εδάφιο από το 1ο κεφάλαιο του Ισαΐα, που ενώ ο Κύριος έρχεται και μιλάει, αγαπητοί αδελφοί, προειδοποιητικά για τον αποστατημένο Ισραήλ, ότι πρόκειται να στείλω τον Ασσύριο να σας καταστρέψει, εκείνοι λένε ότι αν, λέει, οι πλήνθροι έπεσαν, εμείς θα χτίσουμε με πελεκτές πέτρας, και αν οι σικομουριές κοπήκανε, εμείς θα φυτέψουμε κέδρους. Δεν σε έχουμε ανάγκη, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, αγαπητοί αδελφοί, εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα. Και λέει το εξής: όταν πέσαν οι δίδυμοι πύργοι, ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 2001. Ήταν η πρώτη προειδοποίηση σε ένα έθνος το οποίο αφιερώθηκε εν τη γενέση του στο Χριστό. Έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε απόσταση 100 μέτρων σε ένα λοφίσκο, έχω πάει, το έχω δει, είναι το άγαλμα του George Washington, ο οποίος σεβαστάει τη βίβλο και αφιερώνει το αμερικάνικο έθνος στο Χριστό. Όταν πήγα το 1993 στην Αμερική, τάγασα. Λέω, τι χώρα είναι αυτή? Λέει, έχει ξεπέσει. Λέει, τι έχει ξεπέσει, λέω. Μπήκα μαζί με τον αδερφό τον Λούι σε ένα ταξί μέσα, ήταν ένας παχύς μαύρος, και πήγαμε να τον ευαγγελίσουμε. Praise the Lord, brother. Have you heard about Jesus? Λέει, σταματήστε, λέει, μια στιγμή. Λέει, κοιτάξτε, λέει, τι διαβάζω εδώ πέρα. Τι διαβάζει εκεί πέρα? Είχε δίπλα του μία γραφή και ένα κάτι βιβλικά μαθήματα. Λέει, πηγαίνω στο βιβλικό σχολείο, λέει. Τώρα το πρωί, λέει, πηγαίνει η γυναίκα μου, το βράδυ πηγαίνω εγώ. Και όταν πήγαμε να φύγουμε, λέει, σταματήστε, λέει, να κάνω μια προσευχή, λέει, να ευλογήσει ο Χριστός το ταξί μου. Λέω, τι χώρα είναι αυτή, λέω. Πήγαμε το αυτοκίνητο από την Νέα Υόρκη στο Οχάιο, περάσαμε την Πενσιλβάνια κλπ. Όπου και να καθόμασταν, δόξα στον Κύριο, αλληλούια, από την Ελλάδα είσαστε, τι λέτε, αδέλφια, και είναι η Διαθήκη στα ελληνικά γραμμένη. Λέω, τι χώρα είναι αυτή, λέω. Όμως φύγανε, αγαπητοί αδελφοί. Δόξα. Καταργήσαν την προσευχή στα σχολεία, έχουν αρχίσει και διώκουν τους χριστιανούς με διάφορους τρόπους, και κυρίως νομοθεσίες, οι οποίες εισάγονται, οι οποίες είναι αντιχριστιανικές. Και έρχεται ο Κύριος και αποσύρει την προστασία. Και έρχεται το πρώτο χτύπημα. Και ένα χρόνο μετά, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έρχεται ο πρόεδρος της Κερουσίας και διαβάζει το εδάφιο αυτό. Το διαβάζει με την έννοια ότι μη φοβάστε, θα τα καταφέρουμε. Αλλά χωρίς Χριστό. Χωρίς τον Θεό. Και δεν επιστρέψανε. Προχωρήσανε αμετανόητοι. Μετά από 7 χρόνια, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, έγινε το κράξ στο χρηματιστήριο. Πάλι δεν μετανοήσανε. Πλησιάζει το 2015. Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να μετανοήσουμε. Πρέπει να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Και το Κύριος και λέει ότι εν την παλιγενεσία, αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα είναι ο Χριστός. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, ειρηνιστικά κινήματα, θα μου πεις, δεν είναι καλά τα ειρηνιστικά κινήματα, χωρίς τον Χριστό, χωρίς τον Άρχοντα της ειρήνης, είναι δυνατόν να φέρεις ειρήνη? Τα βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Πόλεμοι, εισβολές, εγκλήματα, τρομοκρατία. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, λέει, η οικολογία, να σώσουν τον πλανήτη. Ο πρώτος ο οποίος έχει οικολογική συνείδηση είναι ο Χριστιανός. Γιατί είναι εγκρατής, δεν καταναλύσκει. Αλλά δεν σώζεται, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει ο πέρα ο Κύριος εν την παλιγενεσία, και μιλάει ο Ισαΐας, τι ωραία. Όταν θα έρθει ο Κύριος θα τα αποκαταστήσει όλα για 1000 χρόνια. και μου στείλει ένας αδελφός ένα από μια ωραία φωτογραφία, μια φωτογραφία πίνακα του Kincaid, ο οποίος είναι, έχει πεθάνει τώρα κάνα δύο χρόνια, ο ζωγράφος του Φωτός, έτσι λέγεται, ένας χριστιανός ζωγράφος, και έχει μια εικόνα από τη Χιλιετή Βασιλεία. Ένας ήρεμος τόπος με χλόι, με δέντρα, με φως παντού, ένα ωραίο ποταμάκι, ένα ωραίο δρόμο, και εκεί πάνω περπατάνε δύο. Νομίζω ότι ο ένας είναι ο Χριστός, ο άλλος θέλω να είμαι εγώ. Πες το και σήμερα το βράδυ. Ο άλλος θέλω να είμαι εγώ. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, οι δικοί μας άνθρωποι, εν την παλιγγενεσία. Θα καθίστε, λέει, επί 12 θρόνους, και διαβάζουμε στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι έγινε η Ανάσταση και δόθηκε, λέει, σε αυτούς να καθίσουν επί θρόνων. Και λέει, θα κρίνετε κι εσείς τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και εκεί που ακούει, αγαπητοί αδερφοί, είναι και ο Ιούδας. Δηλαδή η υπόσχεση ήταν και σε αυτόν. Η πρόθεση του Κυρίου ήταν και ο Ιούδας. Και πώς θα πρέπει να προσέξουμε. Α, εγώ αναγεννήθηκα. Έλαβα Πνεύμα Άγιον. Τώρα όμως πώς πηγαίνω. Σπουδάζω να προσθέσω στην πίστη, την αρετή κλπ. Κλπ. Θυμηθείτε τον Δημά, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος αγάπησε, λέει, τον παρόντα κόσμο και απήλθε εις Θεσσαλονίκη. Έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει ότι καλύτερα ήταν σε αυτούς, λέει, να μην γνωρίσουν, λέει, την αλήθεια, παρά αφού τη γνωρίσανε, λέει, να φύγουν από τη δοθήσανε σε αυτούς Αγία Εντολή. Θα καθίσετε κι εσείς, λέει, επί 12 θρόνους, κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ, εξουσία. Και πάνω σε αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορυφαίους, δεν γνωρίζετε, λέει, ότι αγγέλους θα κρίνουμε? Είναι τόσο μεγάλο, λέει, μεταξύ σας μέσα στην Εκκλησία να πηγαίνετε, λέει, στα δικαστήρια τα ανθρώπινα του κόσμου για να κρίνετε, λέει, μεταξύ αδελφού και αδελφών. Γιατί, λέει, δεν αδικήστε? Είμαστε ένας άλλος λαός, αγαπητοί αδελφοί. Είμαστε ένα γένος εκλεκτό, ένα βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο. Ένας λαός που απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, και πάσω στη σαφή, και δεν είναι μόνο για τους Αποστόλους, ως τη σαφή και οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή τέκνα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένα και του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωή αιώνια θέλει κληρονομήσει. Και εδώ έρχεται να μιλήσει για την αγάπη που πρέπει να υπάρχει μέσα στην αδελφότητα, αγαπητοί αδελφοί. Ο άλλος άφησε τη γυναίκα του. Τι θα πει, άφησε τη γυναίκα του, την χώρισε. Αλλά δεν έχει ακολουθήσει ακόμα, και εκείνος έχει πλέον αναγεννηθεί. Έχει άλλες προτιμήσεις, έχει άλλες βλέψεις, έχει άλλη ζωή. Και έρχεται μέσα στην Εκκλησία. Πόσο πρέπει να τον αγκαλιάσει η Εκκλησία, ε? Άλλος άφησε τα παιδιά του, άλλος τους γονείς του, άλλος τα υπάρχοντά του. Θα λάβει, λέει, εκατονταπλάσια. Και πράγματι αυτό το οποίο βιώνει ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, όταν έρχεται από τον κόσμο που τον βγάζει ο Κύριος, αυτό σημαίνει Εκκλησία, καλό εκ του κόσμου, και μας βάζει μέσα στην Εκκλησία, βιώνει την αγάπη των αδελφών και ζωή αιώνιων, λέει, θέλει κληρονομήσει. Και λέει, είναι όμως ορισμένοι οι οποίοι είναι πρώτοι που θα γίνουν έσχατοι, και έσχατοι που θα γίνουν πρώτοι. Και πρέπει να το προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί. Έχει το Παύλος και λέει ότι εγώ, λέει, κατά την χάρη τη δοθήσανη σε με, θεμέλιον έθεσα, και δεν δύναται να τεθεί άλλο παρά το τεθέν που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλο το πνευματικό μας οικοδόμημα είναι βασισμένο επάνω στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έκαστος, λέει, τώρα ας βλέπει πως επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο. Αν επικοδομεί με χρυσό, με άργυρο, με λίθους τιμίους, με χόρτα, με καλάμι, με ξύλα. Εκάστο το έργο, λέει, θα φανεί, διότι δια του πυρός θα δοκιμαστεί. Και οπωσδήποτε αδοκίμαστος δεν θα μπει κανένας μέσα στον ουρανό, αγαπητοί αδελφοί. Τι σημαίνει χρυσός? Νομίζω ότι σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, ότι ό,τι κάνω να γίνεται για τη δόξα του ουρανίου πατέρα. Τι ωραία για τον επίλυπο καιρό, ότι ό,τι κάνουμε να γίνεται για τη δόξα του Θεού. Τι σημαίνει άργυρος? Ο άργυρος ήταν αυτό που δίνανε για την απολύτωση της ψυχής. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από ευγνωμοσύνη, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Και τι σημαίνει λίθη πολύτιμη? Είναι τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μας το φανερώσει και να μας τα χαρίσει, αγαπητοί αδελφοί, θεωρώντας, λέει, τη δόξα του με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα από δόξα εις δόξαν ως από το Πνεύματος του Θεού. Μεγάλο μυστήριο. Μας φανερώνει πως είναι ο Χριστός. Όχι πως είναι ο αδελφός ή πως είναι ο άλλος αδελφός. Ο καθένας από εμάς κοιτάει τον Χριστό. Και λέει, τι ευσέβεια, τι αγάπη. Πόσο τιμούσε τον πατέρα. Πόσο ταπεινός ήτανε. Πόσο εγώ υπολείπομαι ακόμα. Βοήθησέ με, Κύριε. Και Κύριε, σε βοηθήσω. Αυτός, λέει, εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Αδελφοί, αυτός ο οποίος ανέλαβε να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξας του, άμα όμως εναγαλιάσει, είναι ο Κύριος. Να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή, η οποία είναι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και πολύ σύντομα θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα βλέπουμε ως εν κατώπερο ενηγματοδός. Τότε θα τον δούμε καθώς και γνωρίστημα. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλουσία.